Aritz Pascualekin. Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bata terdiak dira, beraz, elkarrekin, Iruñerrian gaur gertatu direnak errepasatzeko ordua da. Eta buztuko oporren lehendabiziko egun honetan, albiste gutxi, Iruñerrian, pandemiako bi urte terdiren ostean, gaurkotasunak ere atxeden hartu nahi duelako antza. Dena den hemen, izanen gaituzue zuekin batera andatozen egunotan ere, Euskal Herri Irratian gure inguruan hemen Iruñerrian gertatzen direnak komentatzeko. Koronavirusaz esate baterako, mintzatu gaitezke, esate baterako, Nafarroako Osasun Departamentuak azaldu duen zazpigarren olatuak, beruntzko joera hartu du, baina kasu, aurtengo heriotza kopurua altua izaten ari da, azken bilabetetan, 102 pertsona zendu dira, 350 urte hasi zenetik, pasaden urtean urte osoan izandakoak baino gehiago dagoeneko hori bai, kutsaketak erabat zabalduta eta edatuta daudelarik une honetan. Zabaldu egi ere, emakumeen kontrako sexu erasoak larrituta entzun ditugu. Eta entzuten dituguan eta hemen izaten ari diren ziztaden ohartarazpenak gure buruari galdetuz zer gertatzen ari da eta zer dago guztionen atzean bada. Galdera hauek berak errepikatuko dizkiogu bihar goizean gure informatiboan albistegian mugimendu feministako kide bati. Atortxurro jaialdia izan dugu asteburu honetan nagusi, herrietako hainbat festen artean eta bertan ere eraso sexista eta homofoboak izan direla jakinarazi dute antolatzaileek. Bada gaur atortxuko kidekin mintzatu gara honetaz, baina baita ere noski jaialdiaz jendean dana bildu baitzen anari, gatibu, zetak, musikaz gozatzen eta balantzea eskatu diegu, arrakastatxua, iaia erabatekoa, sexu eraso hoiek ilundu baitute balantzea eta dagoeneko abenduaren 17an eginen den neguko ohiko jaialdia prestatzen hasi direla azaldu diguten tolakuntzatik. Kiroltarte ere izanen dugu gurean, Herbereetan izan baita gizonezkoen osasuna aurre denboraldiko prestakuntza lanetan, atzo bai, atzo emaitza ona lortu zuten Jagoba Arrasatenen mutilek, bat eta bikoa eginez Feyenoorren kontra, kasu Roberto Torresek sartu zuen gol ikusgarriarekin, aste honetan bertan aurre denboraldiko beste partida izanen dute, mentxilla. Nafarroan bertan, gure kirolkazetariak Josu Ganuzak azalduko digu, gorritxoen aurre denboraldia nola dijoan. Eta kiroletatik mugitu gabe, aipatu atzo emakumezkoen txerrendularitzaturra amaitu zela, garaipena Nafarroako Movistar taldeko Anemiek Van Bleutenek lortu zuela, hemendik gure zorion mezua talde osoari, baina batez ere Jorge Sanz taldeko zuzendaria den Orkoiengo bizilagunari. Eta kirol proba berezi baten berri ere emanen dizuegu. Jarraian gaur agerraldiak Bardean eginen den maratoi erdia ezagutzera eman baitu. Santxiko Rota Lapurraren abenture isegika 21 kilometroko lasterketa proposatu dute udazken hasieran, Herriberaldean euskararen alde egiteko. Abestita guzti prestatu dute horretarako, adituko dugu gero. Bada hauek dira gaur goizean zuekin lantzeko ditugun albisteetako batzuk, jarraian sartuko gara xe hauietaz mintzatzen, alez aurretik egunero bezala, eguraldiaren berri ere bai emanen dizuegu. Aste beroa dugu aurretik, atzotik hasi ziren temperaturak igotzen eta datozen egunotan termometroek berriz ere beroaldiko graduak markatuko dituzte, hirugarren aldiz aurten, naiz eta ezen espero aurreoetako olatu gogorrik. Maksimoak 40 graduen bueltan izanen dira, batez ere asteazken eta ostegunean, baina zorte honez gauetan freskatuko du eta behintzat termometroak ez dira 20 graduetatik pasako. Asteazkenean gainera, beroaldi honek hodeiak ugaritu eta ekaitzak eragingo ditu, arratsalde partean euriteak iragartzen hasi dira meteorologian adituek. Egia den benetan euri beharra dugulako, lurzorua idorregi baitago, ez ahaztu sutarrisku maila altuan gaudela, beraz zaindu behar ditugu. Gure mendiak gaur tuteran piztu da sutea, lase jakinarazi digute suhiltzaileek, bertako landa lanetarako azpiegitura batean, hain zuzen piztu da sua, baina segituan itzaltzea lortu dute. Gaur beroa eginen badu ere, ez gara beroaldian bete-betean sartuko, esan dugun moduan hori asteazken eta ostegunean izanen badita, baina gaur 33 graduko temperatura maksimoak espero ditugu, arratsalde partean bihar 38ra igoko direlarik termometroak. Temperatura hauekin kasu nola ez, ariketa fisikoa egiten baduzute, gogoratu arratsalde hasieran batez ere ez dela bat ere gomendagarria kirola egitea, oraindik ikertzen ari dira kausak, baina atzo bera aldean txirrindulari bat zendu zen, arratsaldean jaso zuten larrialdi deia, konortea galdu eta bizikletatik erori egin omen zen txirrindularia, bertaratutako osasun larrialdiko profesionalak saiatu ziren berpizten, baina ezin izan zuten ezerretz egin. Bere bizia salbatzeko, ez da asteburuko errepide istripu beltz bakarra izan, Zaragozan, Noviasen motorzale nafar batek bere bizia galdu duelako traktore baten kontra talka egin eta gero, 36 urte zituen hildakoak, kasu honetan Zaragozan izan da, baina ez antzi dagoeneko 6 motorzale ere zendu direla nafar errepideetan aurten. Asteburuan ere, Etxarriaran atzen kotxe bat bidetik atera eta errekara erori egin zen, larrialdi zerbitzuak bertaratu zirenean, kotxe gidaria erreskatatzera, hau edanda zegoela ikusi zuten. Foruzaingoak alkoholemia proba egin eta baimenduta dagoena, baino hiru aldiz gehiagoko emaitza eman zuela ikusi, eta salaketa jarri zion. Arratsaldeko ordu bata eta 37 minutu dira dagoeneko, albo batera utziko dugu gaurko azala, egun argia, eguzkitsua, hemendik Irrintzidorretik begiratzen dugunean, 29 gradu terdi markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak dagoeneko, Amaia Lasa Bergara teknikan gidari dugula, astera goaz.
Iruñerrian gaur.
Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekia Ekodendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edaririk gustokoena edozein tokira eramateko kimikorik gabeko botila berrerabilgarriak. Ekia Ekodenda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, Lau.
Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Beherapenak Famalibinen hilabete osoan. 10%-eko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai daudenetan. Modulukako sofetan espezializatuak zure etxeko dekorazioa nahi duzunean aldatu alizateko. Dena ezberdina, kontzeptu ezberdina, gozatzeko moduko sofak. Famaliving, zure erreferentziazko denda Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Arratsaldeko ordubiak izateko 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisteak errepasatuko ditugu zuekin batera, egunero egiten dugun moduan. Opor usaina dauka gaurko egunak eta somatuko zenuten gaurre kalean lanean jende gutxiago ikusi baitugu, gaur gutxi batzuk izanen gara lanean, haietako bat bazara, esan bezala animo lagun. Izan ere, ematen du gaurkotasunari erreparatuta behintzat, bi urte terdiko pandemiaren ostean aurtengo udan bai erlaxatu eta oporretaz gozatu nahi izan dugula gehienok. Hala eta guztiz ere izan gaitezen zuhur, eta posible dugun neurrian babes ditzagun pertsona zaugarrienak, arrisku handia daukatenak. Osasun departamentuak eman dituen datuen arabera, gaitzaren kutsaketa edatuta dago zeharo, eta horrek 65 urtetik goragokoen ondorio larrienak ere biderkatu ditu. Txertoek emandako babesa handia da, baina ez erabatekoa, hori gogoratu behar dugu. Azken bilabete hauetan 102 nafar zendu dira koronavirusarekin, eta dagoeneko aurten 340 heriotza lotu dira gaitzonekin, pasaden urte osoan baino gehiago dira. Baina ezin ahantzi pasaden urtean oraindik ere neurri zorrotz gehienak indarrean zirela, eta beraz gure interazioak oso mugatuta zeudela. Aurtenia erabateko normaltasunean ari gara udaz gozatzen, han eta hemen festak ospatzen, beraz gaitzaren edapena askoz ere handiagoa da. Somatu dugu hemen Iruñean San Ferminak pasatala, eta guztiz ere osasun departamentuak uste du San Ferminen osteko 7. olatu honek hartu duela beherunzko bidea, alase somatzen dute behintzat ospitaletan, hartatutakoak geroz eta gutxiago dira, sendagiriak geroz eta gehiago, eta orain heriotz zifretan somatzea ere espero da. Beroak ere izan du eragina gaitzaren larritasunean. pentsatzekoa da, eta alaxe azaldu digu Osasunbideko epidemiologia saileko arduraduna den Jesus Castillak. Deshidratazioak eta beroak arnasketa sisteman ondorioak ditu eta azken asteotan zendutako pertsona batzuen kausaren atzean ere egon daiteke COVID-a eta beroaldiaren arteko koktel arriskutsua. Dena den, Castillak uste du egungo edapenari esker eta kutsaketa maila horren altu honi esker, udazkenean gaitza arinago izatea lortuko da, geroz eta modu apalagoan pairatuko baititugu koronavirusaren urrengolatuak.
La infección por el coronavirus no es una infección que se pase una vez en la vida y nada más, se puede pasar más veces, pero lo normal es que las sucesivas veces vayan siendo más leves, incluso empecemos a no darles importancia, o sea, no nos alteren la vida.
Beraz, urrengo olatuek garrantzi gutxiago izatea espero dute osasun arduradunek eta gure bizitza ez dezaten baldintzatu espero dute. Horrekin noski, edo horretan noski txertoek ere izan dute eragina. Pasaden urtean zabaldu ziren eta kutsaketak ekidin ez badituzte ere, gaitzaren ondorio larrienak apaldu dituzte. Marian Ruiz da, Lan Osasunerako Institutuko zuzendaria.
Porque sabemos que la vacuna protege de las complicaciones graves, pero sabemos que su protección frente a la transmisión es mucho más moderada.
Azkenean txerto berriak iritsiko dira, eragingarriagoak aldaera berriekin, eta orduantxe, espero du Osasun Departamentuak errefortzuzko dosiak jartzen astea, batez ere, pertsona zaugarri edo tarrisku maila handiena duten adinekoen artean. Gogoratu kontatu genizuelako, pasaden astean ezagutu zela Nafarroak egindako sero prevalentzia ikerketaren emaitza, badakizue azterketak egin dizkietela ia 2000 Nafarrei, bada hoien ondorioz jakin badakigu Nafarren 87%-ak antigorputzak dituela COVID-aren kontra, bai gaitza pasatuta izanagatik edo baita txertoak ere jarrita izanagatik ere. Uda honen ostean iaia Nafarrosoak pasata izanen du uneren batean edo bestean koronavirusa gutxienez behin. Horixe da berriz ere Nafarroako koronavirusaren egoera buztu hasiera honetan, oraindik ere markatzen duelako apur batean gure albiste kontakizuna. Izan ere, gaur Oporren hasierako egun honetan politikagintzatik ez dugu albisterik. Oporra astea edo behintzat hilabetea hartuko dutela ematen du udazken beroa baitator honen atzetik. Nafarroko gobernuak haren azken aurrekontuak onartu beharko ditu, aurkeztu prestatu eta aurkeztu beharko ditu aldez aurretik eta gero negoziatu, jakin badakigulako oposizioko alderdiren baten babesa beharko duela Maria Txibitek kontu hauek aurrera ateratzeko. Aurten maiatzean hauteskundeak izanen dira, foru hauteskundeak eta udal hauteskundeak, eta horretan ikusi beharko da eta horrek zer egin daukan aurrekontuak aurrera ateratzerako. Orduan eta aurrekontuen negoziaketan seguruenik mai gainean izanen dira esate baterako administrazioan euskara erabiltzeko dekretua bezalako araue polemikoak. Irailean iritsiko da euskararen kontseiluera eta Nafarre kontseiluera eta gero eztabaida politikora edota abideura handiko trenaren ibilbidearen eta lotunearen eztabaida. Estatuko gobernuak orain Gasteizen egin nahi baitu Y-koa eta Nafarri bilbidearen arteko lotura, baina gobernu bazkideak ez daude ados, ez dira ados, eta gero abaik dagoeneko eskatu dio alderdi sozialistaregi Ezkio Itxasoko lotunea defendatzea. Ikusi beharko da, beraz, nola hasten den ikasturte politikoa, esan bezala egun hauetan atxeden hartzeko aukera izaten ari baitira gure hautetxi eta ordezkari politikoa. Bestelako gaiak ere baditugu zuekin batera jorratzeko, esate baterako Bortzirietatik iristen zaigun salaketa, Beraku udalak salatu baititu pasaden gauean herrian izandako txikizioak. Hiru zabor kontenedore zia errekara bota dituzte, udal igerilekuetan sartu eta txikizioak egin dituzte bertan ere, eta larriena, hain zuzen, Uraldea karrikan izandako sutea da. Igande goizean, Bidaska eta Ikuilu ostatuko terratzetako toldo eta mai eta aulki batzuk erre omen dituzte, oso ekintza larria izan da hau. Bizilagunei esker ondorioak ez dira larriagoak izan, beraiek izan baitira sua itzaltzera atera diren lehenak, bera eta Oronozko suhiltzaileak ere hurbildu behar izan dira tokira, Altzaten Berako alde zaharrean kokatuta dago Uraldea karrika hau, etxe gehienak egurrezkoak izan da, kalteak askoz ere larriagoak izan altziren, Berako udalak jakinarazi duenez gertatutakoa salatzeko ohar publikoan. Festen bezperan gertatu dira hauek, jaietan gozatzera dei egin du udalak, baina horrelako ekintzak antzekoak onargaitzak direla gogoratu dute. Eta beste gertakari baten berri eman behar dizuegu, oraintxe bertan Foruzaingotik iritsi zaigune ohartarazpena, izan ere Ibero eta Etxauri arteko errepidea, hau da NA 700 zenbaki eta izena daraman errepidea itxita dago, erabat itxita, moztuta, kamioi batek istripua izan du, gurutzatuta geratu da hortxe erdian, eta esan bezala itxi behar izan dute une honetan Ibero eta Etxauri arteko errepidea, beraz, zonaldekoa baldin bazara, ba beste bideak erabili beharko dituzu, esan bezala, zure etxera edo zonaldera iristeko, esan bezala, kamioi batek istripua izan duelako, Foruzainek bialitako argazkian kamioia iraulita ikusten dugu gainera, gurpilak airean dituelarik, eta horrexegatik errepide hori itxi behar izan dute. Geratuko gara, zonaldean, holtzako zendean ez, zizurko zendean geratuko gara, pasaren astean kontatu baiken izuen, bertan gerra zibilako hobi bate topatu zutela, bertan 10 gorpu aurkitu zituztela, bada aste honetan hain zuzen gaur hemen Euskal Herria Irratiko Guardasola gure Udako magazinean gaiaz gehiago jakin nahi izan dugu, eta hain zuzen Josu Ganuza Garzia aritu da gaiaren inguruan elkarrizketa egiten eta hitzak biltzen. Josu, eguerdion.
Eguerdion, ari, Zarantzadi Zientzia Elkartea Paternaingo bi komun batean aurkitutako 10 lagunen gorpuzkiak atera ditu aste hauetan, zantzu guztien arabera, 36ko kolpe militarraren edo kolpe fasistaren ondorengo hilabeteetan Iruñeko probintzia espetxeko ziegaetatik eramandako herritar zibilenak lirateke. Manolo Ibañez Nafarroako Memoria Institutuaren izenean gurean izan da eta biktimen lehen profila egiteko moduan izan da.
Badekigu 10ak gizonezkoak direla, horietako bi behintzat nahiko gazteak zirela, eta besteren batek 45 urte baino gehiago izango lituzkela. Ekiparraldeko trenbideen ikurra zuen insignia bat aurkitu dugula, pentsa dezakegu haietako bat gutxienez trenbide langilea zela eta uniformearekin ere lurperatu zutela.
Orain gorpuzkien DNA balizko senideen bilan asertiken Nafarroko gobernuak duen DNA bankuko profilarekin gurutzetzen ari dira. Obi honek ekartzen duen aurrera pausoa azaldu du Ibañezek eta haren garrantzia. Izan ere, gogoratu behar dugu duela urte batzuk jada arrastoren bila izan zirela, baina arrakastare gabe induzketak eten behar izan zituztela.
Nik uste dute zenbakia importantea dela, ez da handiena, baina importantea bai. Eskualde hau ere mu diskretua da eta aldi berean Iruñetik oso gertu dago. Horregatik, 36ko kolpe militarraren ondoren, hainbat hilketa eta lurperatze klandestino izan ziren.
Geroz eta zailagoa da lehen eskuko testigantzak jasotzea adinaren poderioz, hiltzen ari baitira erahildakoen senideak ala 30ko hamarkadan fusilamenduen berri izan zuten lekukoak. Horregatik, Nafarroako Memoria Institutuak eskatu du alik eta testigantzan gehien eman ditzan jendeak. Hala ere, desobiratzeekin soilik ez da amaitzen erakunde publiko honen lana.
Gorpuzkiak identifikatzeko prozesua dago, eta haien zenidei erreparazioa emateko ekitaldi batean. Biktimen hain bat kolektibori erreparazioa emateko ekitaldi instituzionalak antolatzea, memoria elkarteek antolatzen dituzte menaldiak, eta normalean parte hartze aktiboa erabitatu. Simbologia frankista akentzea eta espazio publikoa demokratizatzea, Nafarroko memoria historikoaren lekuak sustatzea, zaintzea eta edatzea.
Ekarpenak egin ala memoria guneak ezagutzeko Nafarroako Memoria Institutuaren webunea kontsulta daiteke.
Benetan interesgarria izandako solasaldia eta gaian nola ez, milesker Josu, arnaz pizko bat hartuko dugu, iragarkiak aditu eta bueltan kiroltartea zabalduko dugu hemen Euskal Herri Irratian.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herri Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazon bidea.
Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat, begiz begiko zerbitzua.
Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori Ostatu Jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 9840-0076 telefono zenbakian edota hostalgautxori.comen. Gautxori Ostatu Jatetxea, Zubirin gaude.
Gero eta gertuago gaude Rural Kutxan. Garrantzitsua da elkarrekin azten eta aurrera egiten jarraitzea. Amets egiteari ez uzteko, betikoak izaten jarraitzen dugu. Horregatik, gertu egotea gustatzen zaigu. Beti.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, egunero bezala, orain kirol tartea zabalduko dugu, uda honetan egiten ari garen moduan, Osasunaren aurre denboraldiaz ere mintzatzeko, Herbereetatik bueltan dira Gorritxoak, gizonezko taldeko kideak, bertan bi partida jokatu eta batez ere bigarrengoan nahiko itxura ona eman eta gero. Haien aurre denboraldia jarraitzen, Josu Ganuza García berriz ere, Josu aurrera.
Guardion berriro aritz, gaurkoan aurre denboraldiko azken astea ireki dute Gorritxoek, entramendu laburra egin dute eta xoaren dagoeneko amaituta edo amaitzear izanen dute, eta ez duk esan bezala Herbereetan Groningen taldearen aurka bi eta bat galdu zuten larun batean atzokoan, aldiz bat eta bi gailendu zitzaizkien Gorritxoak Feyenoordri jagan. Lehen norgehiagoka grisamarra izan zen, Groningenek bi goleko errentartu zuen lehen zatian, eta hori nahikoa izan zitzaion garaipena lortzeko, naiz eta Gorritxoak nagusi izan ziren azkeneko minutuetan. Pablo Ibañezek aldea murriztu zuen buruz. Atzokoan, aldiz, Feyenoordren aurka, Konferentzia Ligako finalistaren aurka lehiatu ziren garaipena lortuta. Lehen zatian, Roberto Torresek aurretik jarri zituen Gorritxoak urrutiko falta jaurtiketa batekin, eta oroar lehen da biziko 45 minutuetan, Iago Barrasateren taldea nagusi izan zen jokoan, aukeretan eta arlo fisikoan. Gorritxoek presio altua baliatuta ekin zioten partidu osoari, eta hainbat gol aukera izan arren ez dituzten baliatu. Neke fisikoa iritsi zen ondorioz, eta Agako taldeak hori baliatu zuen 88. Minutuan berdinketa ezartzeko. Berdinketarekin partidua amaituko zela pentsatzekoa zenean, Taxoaren kozinatutako gola erdietsi zuen Kike Barjak, Aimar Orozek egalera ireki zuen baloia atzeko lerroetatik zitu bizian zetorren aresori pasea emateko. Honek atzeko lerroraino egin zuen eta bigarren zutoinean jarri zuen baloia, noaingo saiak bat eta bikoa egin zezan. Orokorrean balorazio positiboa egin zuen Iago Barrasatek bi partiduen balantzea egiterakoan.
No, gustora, ez? Nik uste partido kompleto bat indugule, aurkarion baten aurka. Eta gaur bai, gaur gustora, ze uste dute defensiboki ondo ongezela, kendute bigar zatizien, ba, bueno, nekian eraginez, ba, transizio batzutan sufrien dugu, baina orokorrin uste dute hori baina botu ongezela, eta gaurko pena bakarra da, bueno, aukera asko kio guzela, eta bigo lehen duguzela bakarrik ez, bueno, ia hori be hobetzen dugun. Ba, orokorrin talde modu ondo onga, eta individualki be jokalari danak uste dute ondizela ondo ez, bai defensako lanin, bai erasoko lanin, bai konzentrazio aldetik be bai, berdinketi jaso dugunin be mine indosku eta bigarrenan bila junga, bueno, horrep esaten dugu, taldi ba, bueno, mentalki fuerti dela eta hori da nahi dugun, ez? Egunetik eguna ba, lehiakorra hauek izan eta punto hobe baten egon ba, abuztuan amabireko.
Adirazgarri ere, Arrobiko 9 jokalarirekin amaitu zutela norgehiagoka Osasunaren gizonezkoen lehen taldeak. Asteburunetan ostiralean bi partidu jokatuko dituzte Gorritxoak, goizean Burgosen aurka eta arratsaldean Mirandesen aurka.
Hori guztia, abuztuaren 12ko lehendabiziko liga jardunaldi hori buruan eta prestatzen, eta kiroletatik mugitu gabe, aipatu atzo emakumezkoen turra amaitu zela, garaipena Nafarroko Movistar taldeko Anemiek Van Bleutenek lortu zuen, hemendikan gure zorion mezua talde osoari, baina batez ere Jorge Sanz taldeko zuzendaria den Orkoiengo bizilagunari. Baina asteburuan protagonismoa Atortxurroke jaialdiak izan du, aipatzen genuen pasaden astean oso esperoa zela ezoiko udako deialdi hau, eta alaxe izan da arrakastatxua. Iaia, gaur balantzea eskatu diogu antolakuntzari, Aitor Agirre Zabal antolakuntzako kidea izan dugu gurean, eta esan digu arrakastatxua izan dela, esan bezala, iaia.
Bueno, bagenekien jendetza etorriko zela eta bete egin da, ez azkenean, bueno, gure ohiko esparrutik kanpo, ez azkenean guk normalean abenduan egiten baitugu jaialdia, ba udara egin genuen salto eta bueno, horrek ba bere garaien bazena duda batzuk sortzen zituen, baina bueno, ikusi genuen sarrera salmentarekin bermatuta genuen arrakasta edo hori eta azkenean ba bete egin da, ez eguraldiak lagundu du ere, giroak iaia guztion guztioi esker giroa bikaina izan da. Mm-hmm. eta aldorretatik ba pozit.
Iaia horrek hain zuzen izandako 8 eraso sexista eta homofobei erantzuten die atortxurro jaialdiak ordu bete lehenago itxi behar izan zituen bere ateak gertatutakoa edo salaketak ezagutu bezain pronto.
Azkenean, bueno, gizartean dagoen arazo bat da, jai eremutan dagoen arazo bat da, eta tortxu ez da horretatik libratzen, saiatu gara guztiontzako eremu seguru bat izatea tortxu, baina ez dugu lortu, eta malez esan behar dugu, eta onartu behar dugu, ez dugula lortu, ez hainbat eraso egon dira, eta bueno, hoiek salatzea eta gaitzestea baino ez geratzen eta jende hori izatea, ba guk lanean jarraituko dugula, ba urrengotan saiatzeko. Denok gozatu ahal izatea eta denontzako espazio segur bat izatea.
Gertatutakoak ezin du ilundu dena den, auzolan erraldoi honen lorpena 1500 pertsona izan dira lanean, jaialdi aurrera ateratzeko zaila izan da, baina beti berriz ere herri mobilizazioak aurrera atera du atortxurrok.
Lortu egin zen, egizan izerdia botata, ez, kostata, baino, bueno, azkenean 1500 lagun, baino gehiago bildu ginen hau zelan, eta hori, bueno, txalotzeko ara, hori, aipatu barra bai egia dela, kosta egin zaigula, eta baina, bueno, azkenean olako helburu batekin, olako ekimen batean 1500 auzolanean biltzea, ba, nik uste izugarria dela, ez. Egia da, gero eta...
Eta dagoeneko, hasi dira, datorren abenduaren 17ko, urrengo atortxurrok prestatzen.
Atxeden gutxi eta lan asko, azkenean, bueno, ba, udako editzio berezi hau egin dugu, azken bi urtetan ezin izan dugulako jaialdia behar bezala antolatu, eta horrek ez du esan nahi ez, neguan ez dugunik egingo eta egingo dugu, ez, abenduaren 17an izango da urrengo atortxurrok eta bai lanean hasi gara dagoeneko.
Eta beste elkartasun jarduera baten berri emango dizuegu gaurko albiste kontakizuna amaitzeko, agerraldiak antolatuta urriaren 2an Bardean maratoi erdia antolatu baitute Santxiko Rotaren ibilbidea jarraituz, hortxe Bardeetan gora eta bera, ibiliko dira korrikalariak Herriberan Euskararen alde Argedasen amaiera izanen duen lasterketan. Horretarako, urrengo abestia prestatu dute, horrekin iritsiko gara, albiste kontakizun honen amaierara. Biar arte entzule.